presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy
del pueblo. Hola, ¿qué tal? Sexan benvidos todos e todas unha semana máis a este programa Fío Aberto, no que repasaremos a actualidade do Concello de Oleiros. Para elo temos aquí o alcalde Ángel García Xoane. Que tal, alcalde? Bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Como saben, poden participar, poden chamarnos, facerlle algunha pregunta ao alcalde, se así o desexan. O teléfono é o 981-61000, 981-61000. Comezamos o percorrido de hoxe por un tema xa tratado, xa falado, que son os postes que ten Fenosa colocados en distintos puntos do municipio, alcalde.
No, bueno, hai persoas que preguntan que acontece cos postes que están colocados aquí na rúa, no centro de Oleiros, ao lado do edificio onde temos agora a recaudación municipal e toda a facenda do concello, o edificio que lle compramos ao Banco Pastor. Se habían tirado todas as casas que rodean este edificio e habíamos sacado os cables que estaban nun dos edificios colgados e que impedían que se levara adiante a demolición destes edificios porque o propietario lle quería cobrar a Fenosa pois 12.000 e pico euros por sacar uns cables que Fenosa está obligada a sacar, porque ademais nesa calle, desde a panadería Román hasta a esquina da carretera Cuiñas, o concello canalizou, lle puxo a Fenosa gratuitamente a canalización debaixo da acera para levar os cables de Fenosa, non? A lei fala de que os concellos deben colaborar cas empresas de servicios públicos, gas, agua, etc., cando se urbaniza. E nos, aí se urbanizou esa calle, e o que puxamos foi as conducións. Bueno, pois, seguimos cos postes na rúa, e decir que temos abertos os veciños de Oleiros, pero cando se van a sacar? Bueno, pois os vamos a sacar, nos, indudablemente, a través dun expediente xudicial, nos vamos dirixir ao xulgado, denunciando a Fenosa por incumplimiento da normativa, e como se chaman que eles son donos do cable, pois hai que pedir autorización, neste caso ao xuiz, para poder cambiar esa rede, non? Esa rede que a vamos a cambiar cobrándolla a Fenosa, máis sancionando a Fenosa. O mismo acontece en Santa Cruz, con outra casa que está no centro de Santa Cruz, e que está sin tirar, porque tamén lle queren 11.000 e pico euros por sacarlle unha palomilla da fachada. Cando está canalizado desde hai 20 anos, esa rúa, e digo 20 anos, está canalizada totalmente, se fixera a cera, con baldosa, se urbanizara, estamos falando da rúa que empeza onde está o Lor, e que sale aquí arriba, onde estaba a ferretería, e que onde está o Xardi, e bueno, todo está. Bueno, pois esa rúa era que ten canalización feita e que, en cambio, Fenosa tamén lle quere cobrar como se fora a facer unha obra nova, non? 11.000 e pico euros. É un escándalo, unhas mafias tremendas, fan o que lles dá gana, porque, claro, estos son os que colocan gobernos de turno, colocan ministros, sempre en industria hai algún ministro que lles favorece, logo esos ministros, cando se retiran, pois aparecen na dirección de gas natural, na dirección de Fenosa, na dirección de Fenosa, xa non é nosa, agora chamanlle de outra forma, isto en Iberdrola, bueno, en todos esos sitios, non? Porque para iso lles fan as leyes acomodadas para eles, para perxudicar os cidadáns, para facer o gran negocio con estes servizos a conta de todos os españoles, non? Por tanto, nos estamos nesa batalla, que sepan que non baixamos a guardia.
Pois outra cuestión.
E a ganaremos.
Outra cuestión da que lle quería falar era pola visita que recibía vostede hoxe de dos nenos saharauis que están pasando as súas vacacións aquí no Concello de Oleiros.
Bueno, hoxe tuve a satisfacción de recibir a sete nenos saharauis, cas familias que os recolleron de aquí de Oleiros, para pasar un mes nas súas casas, non? Decir que tuve moita ledicia porque hai ahora un montón de anos un grupo de alcaldes moi pouquiños, éramos cinco, o alcalde de Córdoba, o alcalde de Santa Lucía de Tirajana, un de Burgos, Oleiros, outro de Madrid, da periferia de Madrid, que ahora non recordo, habíamos tomado unha iniciativa de traer a España para axudar ao pobo saharaui, para denunciar a situación que padece que padecía, que sigue padeciendo o pobo saharaui, traer a España a nenos que ademais tiñan problemas de vista polo tema da area, de oído, non? Que lles perjudica, que aquí se curaban, se lles atendía, e lles chamábamos vacacións en paz. Entonces, desde aquela hasta hoxe, e pasaron un montón de anos, siguen vindo rapaces por toda España, gracias a aquela iniciativa que levamos adiante ese grupo de alcaldes, non? Eu teño a satisfacción de que hai oleirenses que siguen recollendo a nenos, aquí en Galicia veñen moitos, se esparcen por toda Galicia, apoyar este tipo de iniciativas, e agradecerlle a esas familias esa parte tan humana que teñen, esa parte de dedicación aos demais, ese valor tan grande que teñen como familias atendendo a nenos que están en un país que se lles nega, como é o Sáhara, unha nación, non? É que Marruecos se os ten asoballados totalmente. Por tanto, agradecer ese apoio, esa loita desas familias para co pobo saharaui tamén.
Quería preguntarlle agora por dúas novas rúas que vai haber en Mere, que parece que xa van ter nome.
Sí, estamos pendientes de iniciar a urbanización dunha zona de Mera, están todos os trámites feitos. Estamos falando da rúa La Malonga, por detrás, entre Pinar del Río e La Malonga, e a zona onde está o regato, o río que baixa a playa de Mera, eso se vai urbanizar totalmente, está ultimado o proceso, e, por tanto, aínda que non están as calles feitas, a normativa nos obliga a poñerlle xa nomes ás calles, non? Calles que temos en plano. E por tanto, esas dúas calles se van a publicitar de inmediato, ao marxen de, por exemplo, para que a xente sepa de que estou falando, en Perillo, hai un ano aproximadamente, denominamos a calle Pucho Boedo, non? E tamén os satélites. A urbanización por problemas alleos ao concello tardou máis da conta, estamos realizando, están as calles en construcción neste momento. Pois estas dúas calles que vai haber en Mera leva o nome de dous loitadores, de dúas persoas dignas de ser nomeados en este municipio. Un é Marco Sana, un home que sufriu moito, un gran republicano, un home que batallou, que foi víctima do franquismo, non? Eduardo Galeano, non? Que é unha autoridade mundial, non? Que morreu tamén, pero un home que divulgou por todo o mundo cos seus libros, e cos seu ben facer, a defensa dos valores dos povos, das persoas, non? Das ideoloxías, os abusos, non se cansou nunca de denunciar os abusos que se cometían no mundo cos pobos que loitan e cas persoas que merecen un trato distinto nesta sociedade. Por tanto, dous nomes importantes en unha localidade como Mera, que ademais Mera ten historia tamén nese aspecto, non? Mera foi un pobo, tanto Mayanca como Serantes, que sempre se destacou na loita tamén polos valores ligados á esquerda, non?
Pois dous grandes loitadores que terán tamén o seu oco aí en Mera. Seguimos agora falando das beirarrúas que van conectar La Mastelle coas Pedreiras e as Pedreiras con Cristo Rei.
Sí, hoxe ven, se anuncia por parte da Xunta unha expropiación. É un dos propietarios que non quixo saber nada de nada. No comezo da obra lá en La Mastelle, antes da urbanización onde está o transformador, e non quixo saber nada de nada, e, por tanto, non vai impedir que se faga unha obra tan importante. Nos falamos con todos os propietarios, e todos os propietarios nos entregaron o terreno para facer un carril bici e un arcén a todo o longo da carretera, desde Montrove hasta as Pedreiras, e desde as Pedreiras hasta o Carballo, hasta o Colexio Cristo Rei. Con todos os que falamos, nos deron o terreno, e o puxemos a disposición da Xunta, e a Xunta ten para contratar estas obras, pero para poder facela ten que antes expropiar a este individuo, neste caso, que puxo a proa a un proxecto tan importante para tantos, para miles de veciños que ao longo do ano transitan por esa rúa, non? Por tanto, estou falando da carretera que une Montrove con Oleiros e a que une o Carballo co cruce das Pedreiras. Por tanto, é unha obra que se vai a facer, que o impedimento que había, pois non vai a ser posible, e, por tanto, podemos disfrutala, eu creo que na primavera do ano que ven estarán feitas estas obras.
Pois unha boa noticia, desde logo. Quería preguntarlle tamén pola limpeza de fincas.
Bueno, este é un chamamento que non me cansarei de facer, está nos paneis, o que ten unha finca urbana ten obligación de tela limpa, Volvo a insistir que en caso de incendio responsable, se o lume aparece na finca do suposto infractor, ¿no? Ainda que ele non lle prenda, que lle prenda calquera, pois sería o responsable de calquer daño que pudera haber, incluso penalizado con cárcel, ¿no? A xente ten obligación de limpar as fincas. Ten obligación de limpar as fincas, principalmente no suelo urbano, ¿no? Xa non vou entrar nas fincas rústicas, pero no suelo urbano hai esa obligación e, por tanto, que o fagan, que non esperen a que nadie os denuncie nin os sancione. Sobra xente, dice, non, é que non hai quen corte. Hai quen corte, hai tractoristas de dous ou tres na zona de Deixo, hai en Mallanca, hai en Oleiros, hai en San Pedro de Nós, hai tractoristas a montós, e veñen as guías de teléfonos, e tamén no libro municipal que se dou de empresas, tamén aparecen, por tanto, que se dirijan a eles, ou fan, se un ten un cacho de finca pequeno, ou pode facer el mismo, se un terreno moi grande, e con moitas zarzas, pois habrá que recurrir a unha empresa, pero que o fagan, para non verse inmersos en un problema que lles pode vir dado sin pensalo.
Mañá veremoslo en Sada, alcalde.
Non, mañá non, pero pasado sí. Sada vai a celebrar un pleno sábado denunciando a situación da explotación do pazo da Condesa Pardo Bazán, non? Que fora no seu día mercado abusando dos cidadáns de Galicia, non? Para que se obligaba a todo mundo a pagar un diñeiro para comprar ese pazo para poñelo ao nombre de Franco. É un insulto á cidadanía, un insulto total, que ora veña a fundación Francisco Franco a facer apoloxía do franquismo no Pazo de Meirás. Nos parece indigno, nos parece indignante totalmente, por tanto vamos a apoyar o Concello de Sada, e vou estar presente no pleno de Sada, igual que estarán outros alcaldes da comarca e de outros lugares de Galicia.
Pois unha cita simbólica
e importante. Sí, o sábado eu vou estar ali presente.
A que hora é ese pleno, alcalde?
Ese pleno é ás 12:30 da mañán en Sada.
Vale, pois queda aí esa...
Bueno, é dicir que as festas do Leiro, xa que se acaba de dicir ora por José, non? Está dicindo continuamente, pois dicir que, ademais que se pecha cunha gran orquesta, o día 17 que pechan os satélites, tamén dicir que a alfombra, que se fai o día 14, que veñan a disfrutar aqueles que queiran vela, hai que vir de noite, porque pola mañán, a hora da misa, pois se fai a alfombra, se pisa, pero os que queiran vela, porque sepan que van a estar traballando veciñas e veciños de Santa María de Oleiros facendo esa alfombra, que o fan moi ben, por certo. Non? Por tanto, o 14 é un día sonado para vir de noite por aquí a dar unha volta, ademais dos outros días todos, pero eu 17 tamén porque pecha unha gran orquesta.
Bueno, pois parece que ademais les vai acompañar o tempo, se a cousa se mantén así. Moitas gracias, alcalde.
Hasta logo, bo día.
Bo día a todos.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.